La iamaj socioj seninterrompe frontis epidemioin aŭ pandemioin de kontagiaj malsanoj. Plurloke iliaj spuroj speguliĝas en votokolonoj sur la urboplacoj konstruataj post ilia finiĝo. Epidemioj, pandemioj ne evitadis la polajn teritoriojn kaj pluraj iliaj difinoj riĉigis la ĉiutagan leksikon. Malmulton ni scias pri la epidemioj el la praslava epoko, sed sendube ini serioze plagis, se oni kredis la demonon Ĉibek, disportanta la infektiĝojn kaj malsalubran auron. La unua mencio pri epidemio en la jaroj 1003 kaj 1006 troviĝas en la kroniko de Jan Długosz, kiu notis, ke malsato, mortoi kaj infektiĝoj regis ne sole en Pollando, sed ankaŭ en preskaŭ tuta mondo. Poste peston oni notis plurfoje, en la jaroj 1106, 1203, 1307, 1316, 1303, 1497, 1542, 1573, 1663, 1680, 1720. La pesta epidemio en la 1340 falcis laŭ la iamaj kronikistoj unu kvaronon de la pola loĝantaro. Epidemioj de pesto, kolero, variolo kaj aliaj estis aperantaj ĉiujn dek kelkajn jarojn. Foje sur difinita teritorio, foje en la tuta lando aŭ eĉ sur la tuta kontinento. Fine de la dekkvina jarcento la pesto plagis Krakovon ĉiun duan, trian jaron. En la periodo 1500-1750 oni notis en Krakovo rekordan kvanton de epidemioj en la polaj urboj, ĉar entute 92. Ili plagis ne sole plebon. Krakova kronikisto notis en 1588, ke reĝo Sigismundo la tria Vasa, por eviti la plagon, forlasis Krakovon kaj tra Sandomierz, Lublin, serĉis pli sanfavoran aeron en Varsovio. La fuĝado el grandaj urboj por izoliĝi en foraj, malpli enloĝataj lokoj prave estis konsiderata kiel relative efika recepto kontraŭ la ripetiĝantaj epidemioj. Ne komprenante la kontaĝprocezon de pesto, oni klopodis antaŭvidi ĝian alvenon. En 1591 la studinto en la itala Bologno kuracisto kaj filozofo Piotr Umiastowski en sia kvarvoluma verko pri la temo listigis katalogon de simptomoj augurantaj la epidemion. Li notis interalie aperon de kometo, enorman kvanton de ranoj kaj subitajn veterŝanĝojn. La epidemioj akompanis evidente la militojn. Pesto dekuminta la militistajn fortojn de Svedio kaj la Pola Respubliko estis en 1629 unu el la ĉefaj kaŭzoj de la proklamita tiam armistico. Oftaj sur la polaj teritorioj militoj jam pli frue favoris la epidemiojn, eĉ se ne tute rekte. Ekzemple, sekve de la unua atako de tataroj en 1241 oni venigis el Germanio komercistojn, metiistojn kaj lepron. La viglaj kontaktoj kun eksterlandanoj kaŭzis, ke la unua oficiale notita kazo de sifiliso estis notita en Pollando jam en 1495, du jarojn post la reveno de Kolumbo el la unua ekspedicio al Ameriko, ĝenerale agnoskita kiel la patrolando de ĉi tiu malsano. Dramecaj epidemioj en la deksepa kaj dekoka jarcentoj en Pollando kaj aliaj eŭropaj landoj kreskigis la sociajn maltrankvilojn. Aŭdiĝadis la akuzoj pri konscia provokado de malsanoj por tiri profitojn pro falsaj kuraciloj kaj sepultoj. Soile de la dudecai iaroi de la decnaua iarcento, comercistoi veturantei al Hindio cae la sudorienta Azio comencis prescribi malsanon cium caracterizis vomado, laxo, peso perdo, cae surhautei maculoi, cae cium arabai navigistoi definis cholera. La pandemioi de cholero estis cesuro en la resonado pri la contrabatalado de contagi malsanui. En la pli grandei centroi, sekve en mal pli grandei locoi sur la polei territorioi, oni comencis controli la aquo kvaliton kaj kvaliton de vendatei nutrajoi. La statei autoritatoi comencis difinadi sanitarain reguloin por preventi la epidemion. Exemple en 1910 en Lvovo, ciu suspecto pri kolero devis esti annuncita alla districtei autoritatoi. La unua mond milito, crom tifo cae disenterio, ciui decumis la tendaroin de milit captitoi, alportis hispanan gripon, la plei terruran el ciui epidemioi. Lau diversei specialistoi, en la tuta mondo mortis pro gi ec 100 milionoi da homoi, malsanigis circau 500 milionoi. Neblas difini quanton de la victimoi de la hispana gripo sur la polei territorioi pro la perdigintei dum milite documentoi. Gi vivas ancora en rememoroi cae cefe en gazetarei raportoi. Gis la meso de la pasinta iarcento, alla plei oftei en Pollando contagi malsanoi, appartenis tifoida febro, ciu en la periodo 1919-1924 mortigis prescau 10.000 poloin. Plibonigintei sanitarei condicioi cae amasai iniectiajoi limigis la plagon. Ancora post la dua mondmilito en la 60 iarui, ciu iare, citiu malsano causis circau 3.000 malsanigioin cae quelcdec mortoin. Nun gi practice ne plu aperas. Sed ciam comence de la 60 iaroi la mondo cun optimismo aniris la periodon, ciu devintus alporti grandain successoin contra la contagii malsanui, en Pollando en 1963 reaperis en Vroclavo venigita el Asio variolo. En la urbo malsanigis 99 personoi, 7 mortis. Oni injektis 98% de la loĝantaro, sed spite la prognozojn de la Monda Sanorganizo, la epidemio estingiĝis ne post 2 jaroj, sed post 25 tagoj. Gravan sanminacon post la dua mondmilito prezentis en Pollando ankaŭ ftifo, difterito au poliomilito, kiui dank al iniectiajoi cae antibioticoi estis superitei. Sequante la evoluon de la coronavirusa epidemio, pandemio, ni notu tamen che anto quelque iaroi Monda San Organizo changis la definon de pandemio. Gis nun gi ligigis cun granda nombro de mortocasoi pro la contagia malsano en multei landoi. Nun gi signifas grandan nombron de infectigioi. Tio ne consolas tamen, ciam ni legas pri la victimoi de la cronvirusa malsano en Pollando, en la Europa in landoi, en la tuta mondo.